Tilu Yahya pasal hiji.
Surat tisim kuring kokolot jamaah. Kahatur sederek gayus, kanya asim kuring dina bebeneran. Panada sim kuring mugi sederek tetep sehat walafiat lahir batin. Aya wartos ti dulu-dulur anu daratang ka sim kuring, yen sederek pohara pageuhna kana bebeneran. Sakumaha aranjeun geus nohonan pamentana kayaktian. Pikeun sim kuring mah, taya deui anu mantak leuwih bungah lian ti upama ngadenge anu jadi anak aya dina jalan anu bener. Kumaha pageuhna sadarek kana kayaktian tembong, nyaeta basa kadatangan kudulu-dulur saiman anu can wawuh tea. Kapan ku sadarek teh pohara diuruskeunana, tah perkara eta anu dicaritakeun kudulu-dulur di dieu teh, di jamaah. Kacida hadena, manawi sadarek kersa deuih ngabantu maranehna, pikeun neruskeun perjalananana ku jalan ngabantu mangusahakeun pibekeuleunana. Asal bae hal eta teh kamanah ku pangeran. Sabab maranehna lalempangna teh keur nohonan kawajiban ti Almasih tur ti anu henteu saiman mah pamohalan meunang pitulung. Nya urang anu wajib ngabantu maranehna. Eta teh tandaning urang milu digawe babarengan nyebarkeun kayaktian. Sim kuring geus ngirim surat pondok ka jamaah, tapi jelema anu ngaran Diopretes teu resepeun, dumeh manehna hayang jadi pamingpin. Engke upama sim kuring kadinya, kalakuanana rek dibolekerkeun. Gawena kaditu kadieu ngan ngomongkeun bae sim kuring sarta omonganana mani nyararugak. Teu anggeus ku sakitu bae sabab kadulu-dulur anu anyar datang oge mani embung narima. Aya anu arek narima oge, kumanehna dihalang-halang malah antukna dikaluarkeun pisan ti jamaah. Lain turutaneun anu goreng kitu mah, wajib ditiru soteh lamun alus. Jelema anu hade lampah memang asal ti Allah. Ari goreng lampah mah kalakuan jelema anu can nyaho ka Allah. Tapi nusa urang deui anu ngaran Demetrius, eta mah ku itu ku ieu pada ngaluskeun tur memang bener bukti yen manehna jelema hade. Manehna mah ku sim kuring oge diaku pisan, saderek tangtu percaya kana benerna ieu omongan sim kuring. Reak keneh picariteun sim kuring teh, tapi moal ku jalan surat. Engke bae ari urang geus tepung, pahareup-hareup hal eta urang omongkeun, sabab sim kuring geus aya niat hayang buru-buru nepungan. Mugi saderek merendak kawilujengan. Aya salam ti sobat-sobat aranjeun, pangnepikeun oge salam sim kuring ka sakabeh sobat-sobat sarta kawawuhan-kawawuhan.